Labdien, Raimond!
Amatnieku Raimondu Beitānu apciemoju viņa dzīvoklī Rēzeknē. Virtuvē ir viņa darba vieta, kur viņš pin dažāda izmēra klūgu grozus un paplātes.
Virtuvē pinu, tā pielāgojos dzīvokļa ietvaros.
Raimonds ir redzes invalīds un iesaistās dažādās Latvijas neredzīgo biedrības aktivitātēs. Arī klūgu pīšanas tehniku viņš apguvis pateicoties biedrības rīkotajām apmācībām Rēzeknē.
Viņi tie pirmo pamatu iedeva. Tā man iepatīkās un tad es sāku pats it kā, nu, kaut ko izdomāt, pilnveidot, eksperimentēt. No sākuma bija kā vaļas prieks, it kā tad sakrājās tie darbiņi, tad padomāju, ka varbūt tā kā uz tirgu var izbrāt. Un tā tas jāizgāja man.
Vienā no dzīvokļa istabām izvietoti jau gatavie Raimonda darbi.
Tā, nu šeit ir groziņi. Tad viņu parādīšu šeit ar eko slokstītēm. Var uzpīt tādu groziņu, paplātītes visādas. Ir ar vāciņiem, ar tādiem rokturīšiem, tur ar tādiem. Piemēram, reku sēņu grozi, tie ir viegli, piemēram, skaliņi, viņi ļoti viegli tādi ir.
Amatnieks rāda savus darbus, kas izgatavoti gan no plakanām kārklas loksnītēm, gan klūgām.
Paprasta citreiz sataisīt to, ko veikalā nenopirksi, kaut ko specifisku. Nu, piemēram, gāzes balonu prasa apīt vai tur kādu veļas kasti tādu savādāku.
Izmēros lielus klūgu pinumus gan Raimonds uzņemas reti, jo viņam nav savas darbnīcas, bet dzīvoklī to darīt nesot piemēroti apstākļi.
Kad ko lielāku pinu virtuvē, un te griez uz riņķi un aizskrivērās paši vaļā ar klūgam. Jā, ka tās vietas ir tā, kā ir.
Bez pinumiem amatnieks darina arī koka lāpstiņas, salstraukus, dažādus suvenīrus. Vasarā viņš ar koku mēdz strādāt savā garāžā, bet ziemā, kad ir augsti, izmanto sava kolēģa darbnīcu.
Dzīvokļa apstākļos taču te nevar neko neberst, neslīpēt.
Ikdienā gan Raimonds lielākoties darbojas mājās, kur pin paplātes un grozus.
Ziemā brīva laika, ka daudz, tad ziemā vairāk un pinies. Karstā laika arī grūti pīt, ka klūgas kalst ātri. Tā ziemā var sēdēt un pīt.
Pirms paplātes izgatavošanas, lai klūgas kļūtu lokanas un pinot nelūstu, divas stundas iepriekš Raimonds tās vannas istabā iemērts ūdenī. Man viesojoties, klūgas jau ir pietiekami izmirkušas un var sākt darbu.
Nopīsim cepumiem paplātīt. Es parādīšu, kā sākās tas process pīšanas. Jo garākas būs klūgas, jo augstāks tas trauciņš būs. Kas nepieciešams? Pacietība vajadzīga, jā. Jau nekā tāda sarežģīta it kā nav. Reka, tagad es savēru, un tad sākās tas pīšanas process.
Raimonds ņem vairākas klūdziņas un veikli sāk tīt ap trauka pamatnē ievērtajām klūgām. Klūgas lokās ļoti labi, veidojas skaists paplātes malu pinums. Mazas paplātes pīšana viņam aizņem nepilnu stundu.
Nu, tādu nelielu, jo lielāku tur aiziet un divas un trīs stundas skatoties, ko taisi. Ja tur ar tādiem lieliem rokturiem, tad tur vēl aiziet pāris stundas, kamēr apina, kamēr sataisiņas.
Visilgākais laiks jāvelta tortes kastes izgatavošanai.
Divas, trīs dienas es ņemos ar vienu kasti.
Raimonds savu produkciju pārdot Latgales gada tirgos. Braukt uz tirciņiem viņam patīk.
Mēs tur satiekamies, papļāpājam un apspriežam kaut ko, un tāpat notirgot prieks kaut ko. Nu, nekas jau tā dišs nav, bet savu kāpieciņu var nopelnīt. Jā. Citreiz, ka tirgos tā, es pamanīju, ka cilvēki iet pilnīgi meklē tevi, un tad tā kā tāds prieks ir, jā, un tāds kā stimuls strādāt.
Rēzeknes gada tirgu organizatore Gunta Grabuste stāsta, ka Raimondu var satikt katrā tirdziņā, kas notiek Rēzeknes pilsētā.
Viņam piemīt tāda vīrišķīga īpašība sevi apkopot visus vietējos amatniekus. Pie viņa blakus parasti stāv grozu pinēji, māla keramikas pārdevēja, tā kā viņš tāds kā centrālais cilvēciņš pie mums tirdziņos. Draudzīgs ļoti, jā.
Arī svētdien, 19. februārī, amatnieks Raimonds Beitāns ar saviem klūgu pinumiem un koka izstrādājumiem būs sastopams metiņdienas gada tirgū Rēzeknē. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.